Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada kecha 30-mart kuni koronavirus bilan bog'liq 37303 yangi holat aniqlandi. Bu 2020-yilning noyabr oyi oxiridan beri eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Kasallik sonining o'sishi Turkiya hukumati ijtimoiy masofa saqlash va virus yuqtirish xavfsizligi talablarini kuchaytirgandan bir kun o'tgach qayd etilgan. Shu oyning boshida esa Anqara xavfsizlik talablarini yumshatdi va yangi koronavirus holatlarining ko'payishiga sabab bo'ldi. Avvalroq Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiyaning aksariyat viloyatlarida hafta oxiridagi komendantlik soati qayta tiklanishini e'lon qilgandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyada koronavirusga chalinganlar soni 3.28 milliondan oshgan. 31.385 nafar bemor kasallikdan vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.